7 години и 4 месеца затвор за жестокото убийство на наръгания 90 пъти с нож Цветан получи 17-годишния Борислав. СДС още чакат отговора на Петър Стоянов. Депутатските редици на сините се опасяват от отлюспване заради номинацията за конституционен съдия. След 20 години България ще е по-зле от Египет и малко по-добре от Шри-Ланка. Страната ни заема 62-ро място от 80 държави в поредна класация за качеството на живот.
Новините на Дарик Радио.
10 минути остават до 18. Добър вечер с вас и Никола Братанов. Забранява се изпращането на багаж по автобуса. Превозвачът да не приема и да не превозва багаж, който не принадлежи на пътник пътуващ в автобуса, реши парламента с приемането на второ четене на текстове от промените в закона за автомобилните превози. До сега в закона беше записано само изискването автобусните превозвачи задължително да издават багажни разписки за всеки отделен багаж в автобуса. Измененията предвиждат още с наредба на министъра на транспорта да бъдат определени мерките за сигурност на автобусните превози. Превозвачът ще трябва да уведомява писмено съответната областна структура на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация за намерението си да извърши случайен превоз на пътници преди започването на превоза, решиха още депутатите. 7 години и 4 месеца затвор постанови Софийския градски съд за 17-годишния Борислав Богданов, който на 23 август миналата година уби приятеля си Цветан Цанов. Разследването установи, че тинейджъра е бил наръган над 90 пъти с нож. Борислав да лежи 6 години и 4 месеца по управителния дом в Бойчиновци, тъй като вече е бил една година в следствения арест, постанови още съда и посочи в мотивите си за присъдата, че убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. С подробностите Тина Ивайлов.
Борислав ще трябва да заплати и 300 000 лева на родителите на Цветан, както и 18 000 лева разноски по делото. Порано днес защитниците на Борислав и прокурорът по делото поискаха то да се гледа при закрити врати, тъй като Борислав е непълнолетен и по закон има право, въпреки обществения интерес. Прокурор Детелина Йотова поиска 12 години лишаване от свобода за Борислав. Тя обясни, че психиатричната експертиза показва, че той е бил вменяем.
Той изцяло призна фактите в обвинителния акт, без да преразказва какво се случило на въпросната дата. Не дава обяснение, само че много съжалява. Могъл и да разсъждава какво е направил, а по експертиза няма данни той да е бил употребявал наркотични вещества.
Бабата на Борислав Анна твърди, че той е добро момче и в никакъв случай не е убиец.
Той е едно редко добро дете. Редко добро дете.
Тогава как си го обяснявате?
Ами
това,
има вътре чувство, може би, някакво, което го е засегнало и не знам.
А искате да кажете, че в момента е бил невменяем, така ли?
Повече от несъзнание. Повече.
Сега той съжалява ли?
Вие не може да си представите колко много съжалява.
Преди месец родителите на Цветан изпратиха отворено писмо до 21 институции заради това, че Борислав е на свобода. Момчето живее на 200 метра от близките на жертвата си. Според семейство Цанови, Борислав е освободен от ареста заради продължилото близо една година разследване.
Той има ли е снисхождение към сина? Значи жестокостта, която е изпитвал и цялото мъчение, това по никакъв начин никой не може да го усети. И отмяната на мярката му за неотклонение е вследствие бавното провеждане на разследване.
Аз смятам, че той трябва да не излиза от затвора. Ще намери ли той след 7 години това, което го имаше, цетко и което ние му бехме създали?
15-дневен срок. Решението на съда може да бъде обжалвано от защитниците на Борислав. Съда разпореди до тогава той да е под надзора на инспектор от педагогическа стая или на член на комисия за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Причината Борислав да наръга над 90 пъти с нож 12-годишния Цветан било това, че той му дължал 50 лева за счупен стрък марихуана. Две момчета, които са подавали фалшиви сигнали за поставени бомби в столични училища, са задържани. На учениците са съставени предупредителни протоколи. Един от тях е подаден през мобилен телефон, а другият през уличен. Децата не осъзнават какво са извършили и колко вреди са причинили преди да ги задържим, обясни за Дарик шефа на 5-то районно управление комисар Николай Василев. След серията масови фалшиви сигнали за бомби в елитни гимназии от полицията обясниха, че според закона за телефон 112 родителите на непълнолетните ще бъдат глобени с между 10 000 и 20 000 лева, след като извършителите бъдат установени, информира Ралица Гълъбова.
Една от задържаните момчета, 16-годишен ученик в елитна професионална гимназия, е задържано заради два подадени сигнала. На 8 и на 15 ноември тинейджерът се обадил на телефон 112 за бомби, поставени в сградата на училището. Обажданията направил от уличен телефон, намиращ се на булевар Цариградско шосе. Момчето само е признало за случилото се. На 19 ноември възпитаник на математическата гимназия в София също подал фалшив сигнал. Този път обаче чрез загубен мобилен телефон. Той е бил заловен вчера и е прекарал нощта в ареста, обясни за Дарик началникът на 5-то районно управление, комисар Николай Василев.
Много е свясно, момчето не е имал до сега никакви проблеми с Министерство на вътрешните работи. Добро мнение имат в училище за него. Явно се е подлъгал, сгреши да е, съжалява. Никой не го е подтиквал по негова инициатива, най-вероятно за да стане така интересен пред приятелчетата си. Те не осъзнават, че извършват престъпление. Да стигнем от понеделник до вчера, до това момче, ме изразходили сигурно един резервуар бензин. Четирима човека, инспекторки, ДПС, един оперативен работник, три дена непрекъснато работят по този случай. Извикали сме и сме разпитали до сега сигурно над 10 човека. Отмелите сме времето на тези хора. От друга страна, училището затвори. Провалиха се учебните занятия.
Сред вредите в следствие на масовите фалшиви бомбени заплахи, Василев посочи и неоснователно причинение стрес на много от децата и родителите.
1500 лева обезщетение на мъж, нахапан от бездомно куче, присъди районния съд в Русе. Парите трябва да бъдат заплатени от общината в край Дунавския град на пострадалия заради причинените му неимуществени вреди. Мъжът бил нападнат от четириногото през април тази година в района на бензиностанция в русенския квартал Здравец. Животното не изглеждало агресивно, имало и маркировка, но изненадващо забило зъби в левия глезен на човек. След първоначалния шок пострадалия изпитал силна болка, а раната му започнала да кърви. Помощ му оказал екип на спешна помощ, извикан от работник на бензиностанцията. Иска си до съда, русенецът посочва, че след инцидента продължава да изпитва страх при среща с бездомни кучета. Твърди също, че е травмиран от преживения стрес. Решението на съда може да бъде обжалвано пред окръжния съд в Русе. Информация на Галина Тодоров. Клауза в новия договор между Българския фармацевтичен съюз и Здравната каса предвижда пациентите да доплащат за скъпоструващи лекарства с до 300% повече, отколкото до сега. Затова алармираха пациентски организации и фармацевти. Причината идва от това, че отстъпката, която до момента се правише от фирмите производители на лекарства, вече ще се разпределя пропорционално между касата и пациента. Организациите са убедени, че по този начин ще постъпват повече в средства в касата, но за сметка дори на смъртни случаи сред пациентите с хронични заболявания, които се лекуват с подобен тип лекарства, информира Димитър Панев.
Към момента, ако едно скъпоструващо лекарство не се реимбурсира изцяло от НЗОК, остатъка се поема от производителите на лекарства под формата на отстъпка, обясни председателят на Националната пациентска организация доктор Станимир Хасърджиев.
С тези текстове пациента сега задължително ще трябва да доплати тази част, която трябва да отиде в бюджета на каса, което практически ще лиши тези пациенти от възможността да се лекуват.
По този начин, ако едно лекарство струва 1000 лева и до сега касата реимбурсираше 750, фирмите производители покриваха останалите 250. С новите текстове в закона обаче пациентът ще бъде принуден вече да заплати 75% от тези 250 лева в аптеката, която да преведе парите към здравната каса, допълни Хасърджиев. От организациите единодушно се обединиха около мнението, че тези промени са антипациентска мярка от страна на Българския фармацевтичен съюз, която цели малките аптеки да си върнат позициите на пазара за сметка на някои големи фармацевтични вериги. Според председателя на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов, председателят на Съюза доктор Мирослав Ненчев сам е издал намеренията си, като ги е обявил преди ден пред медиите.
Само искам да добавя, че ако не беше самоувереността и глупостта на този мустакат негодник, който вчера даде пресконференция, че това днеска ще бъде факт, и ви нямаше да знаем.
Тази сутрин организации и фармацевти се срещнали с директора на Националната здравноосигурителна каса доктор Пламен Цеков. В резултат на преговори договорът за момента е спрян и неговата съдба ще се реши в понеделник. Собствениците на аптеки са на мнение, че той все пак ще бъде приет и когато това се случи, ще последват безсрочни гладни стачки.
И в този час продължава да се чака отговор на Петър Стоянов на предложението да бъде номиниран за конституционен съдия. Междувременно слух за изключване на депутатите от СРС, които не искат да номинират кандидата за член на Конституционния съд, посочен от ръководството на партията, обиколи кулоарите на парламент. От ръководството на партията отричат за това, но са свикали в понеделник Национален съвет, който да обсъди номинацията за конституционния съдия, след като бъде получен отговора на Петър Стоянов. Самите избраници от СДС се били подписали, че няма да номинират кандидатура, диктувана от ГЕРБ, независимо от името на човек. Не смятат да участват в заседанието в понеделник. Чуйте какво казаха по темата Ваня Шарков и Мартин Димитров, записи ги Теодора Симов.
Но поне се носа слухове за това, че някои хора ще бъдат изключвани от СДС, всички или части от групата. Това, което искам да кажа, е, че в това ръководство на СДС, за мое съжаление и за наше като народни представители, в това ръководство има бъздовци, които дори едно изключване не могат да направят като хората. Заради едни трохи от трапезата на ГЕРБ, в момента са си завряли главите под масата. Това е. Категорично имаме решение. Против внасянето на каквато и да е кандидатура. Тук не говорим за имена, защото за нас този срам е на ГЕРБ. Те направиха с глобката предния път, с другите партии и сега искат някой друг да им измие срама. Цели се не изтривалка на други партии.
Имате решение.
Аз смятам, че такава демократична партия като нашата и демократично ръководство никога не би прибегнал от такива стъпки. Така са излишни и вашите въпроси и медийни вълнения. Не вярвам и не мога да допусна, че такива убедени демократи биха постъпили по този начин, така че проблем няма. Но факт е, че имало Национален изпълнителен съвет, на който ние не сме били поканени, което е за мен е причина лично да не участвам в понеделник. Тъй като трябва да има и правила. Мисля, като не те канят при насрочването на едно събитие, не го посещаваш. Един демократ никога не изключва някой, който е на различно мнение. Ние сме най-демократичната партия, цениме различното мнение, така че съм абсолютно убеден и вярвам в колегите, че дори през ума не им минава.
Няма да бъде строена топлоелектрическа централа в турския град Игняда, близост до границата с Резово, съобщават турските медии, като цитира депутат от опозиционната Народно-републиканска партия Тургут Дибек. Турското министерство на околната среда е отхвърлило предложението на фирмата, която искаше да построи ТЕЦ. Срещу строежа имаше протести от двете страни на границата. От своя страна, ресорният заместник енергиен министър на Турция Хасан Мурат Меркан заяви, че въпросът все още не е решен.
That has not been decided yet. It's under discussion.
Това все още не е решено. Въпросът се обсъжда. Това не е политическо решение, както знаете. Това е по-скоро техническо решение и то ще бъде взето въз основа на проучванията на експерти в областта на геологията и земетресенията. Разбира се, политиците ще вземем окончателното решение, но то ще бъде на базата на информацията и проучванията, направени от експертите.
Information and the suggestions given to us by the technical experts.
Множество съвместни инвестиции в енергийния сектор между България и Турция предвиди турския заместник енергиен министър. Меркан не даде конкретен отговор дали страната му подкрепя изграждането на втора ядрена централа у нас или не, но покани българските експерти да споделят опит, тъй като Турция смята да построи три нови мощности.
Any opposition to nuclear technology, nuclear power plant should be able to tell me and to anybody whether they are willing to sacrifice, for instance.
Всеки, който се противопоставя на ядрената енергетика, трябва да е способен да отговори на въпроса ми. Готов ли е на тази жертва? Само за 10 минути да не зарежда мобилния си телефон или лаптопа, да бъде далеч от компютъра, айфона или айпада си. Само за 10 минути. Ние живеем в среда, в която технологиите са изключително навлезли в обществото. От тази гледна точка намирам, че е доста романтично да отговорим положително. И нека ви кажа още нещо. България има известен опит в ядрените реактори, а ние не толкова. Ние обаче ще построим нови три реактора. Ето защо отправям покана към вашите институции и компании да споделят опита си с нас.
Меркан допълни, че не е против развитието на технологиите, свързани с проучването и добиването на шистов газ. За да се пристъпи към тяхната употреба, обаче трябва да има научни доказателства, че те не увреждат околната среда, а рискът от земетресение е изключително малък. Информация на специалния ни пратеник Истанбул Марта Младенов. Съединените щати днес е така наречения черен петък, който пред магазините по традиция се извиват километрични опашки заради големите промоции на стоки в началото на сезона на голямото предколедно пазаруване. Очаква се до неделя през големите търговски вериги да минат 150 милиона души или почти половината от населението на Съединените щати, а само от днешните приходи да надхвърлят 11 милиарда долара. Това ще означава 4% скок прямо миналата година, въпреки предвиждания 3% спад на посещаемостта. Подробности от Николай Тихов.
Безпрецедентното решение на голяма част от магазините да отворят врати не в полунощ, а няколко часа по-рано, се хареса на клиентите, които се събраха на дълги опашки. Хората освирепяват в полунощ, коментира 50-годишна жителка на Флорида, докато товареше в автомобила си нова маса за тенис. Всъщност, през тази година хаосът беше значително по-малък, защото много магазини не затвориха в четвъртък следобед, а просто намалиха цените на много продукти около 8 вечерта, след което останаха отворени през цялата нощ. Много хора купуват колкото се може повече стоки, дори да не са сигурни, че имат необходимост от тях, като част от клиентите в последствие решават да ги върнат, след като са размислили. През тази година за първи път на връх черния петък са планирани протести, но не на клиенти, а на работещите в най-голямата търговска верига в света – Walmart, които недоволстват от ниските си заплати.
Болно ми е, че много от работниците на Walmart са станали зависими от местните доброволчески организации, които раздават храна на социално слабите. Тези хора работят постоянно, но нямат пари за да се изхранват.
Две трети от американците се заричат, че няма да отидат до магазините, а просто ще се възползват от онлайн офертите. Много от тях се притесняват от наранявания при блъсканиците пред отварянето на вратите на магазините. През 2008 в Мелетата дори загина работник на Walmart, който беше стъпкан от нетърпеливата тълпа. Според някои американски лингвисти, изразът черен петък в контекста на предходящия го ден на благодарността се ползва от началото на 50-те години на миналия век, за да обясни големия брой работници във Филаделфия, които не се явяват на работа след най-големия американски семейен празник. Изразът е придобил значението на усилено пазаруване в началото на 60-те, но също продължава да се ползва само във Филаделфия от градските власти. Той придобива национално значение чак в средата на 70-те.
Дете, родено през 2013 година в България, ще живее по-зле отколкото в Египет, но малко по-добре отколкото в Салвадор, Филипините или Шри-Ланка, когато навърши пълнолетие, т.е. през 2031 година, става ясно от годишната класация къде е най-добре да се родиш. Тя е изготвена от Economist Intelligence Unit, анализаторското звено на медийната група на Economist. Оценката за качеството на живот е за 80 държави. При изготвянето и са използвани данните за брутния вътрешен продукт на глава от населението, нивото на безработица, продължителността на живота, броя на разводите, равнището на политическата свобода и равенството между половете, мащабите на корупцията и престъпността и много други. Никой няма избор къде се е родил, но може да стори нещо за това къде да се родят децата му. С тази информация се опитваме да ви помогнем да направите този избор, пишат авторите още в първата подобна прогноза, направена през 1987 година. Тогава под номер 1 в класацията със Съединените щати, днес страната дори не е в челната десетка, дали 16-то място с Германия. Крайният резултат на къде е най-добре да се родиш през 2013 показва, че класацията на 80 държави се оглавява от Швейцария, която в първия списък пък е била на 13-то място. След нея в топ 10 са Австралия, Норвегия, Швеция, Дания, Сингапур, Нова Зеландия, Холандия, Канада и Хонконг. От това подреждане се вижда, че не доминират големите държави, че половината от тях са европейски, но предимно скандинавски, а само холандците представляват еврозоната. На 62-ро място България с по-слаб индекс от Куба, която е на 40-то. Тя стои по-зле от спрямо съседите. Гърция на 34-то място, Турция на 51-то, Сърбия на 54-то и Румъния на 56-то място. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Времето с подкрепата на Савой. Водка номер едно в България.
По данни на AC Nielsen за 2011 година.
През нощта ще има разкъсана облачност. Утре в Североизточна България почти през целия ден ще се задържи предимно облачно. В Южна България на много места облаците ще се разсеят. Сутрешните часове на места в низините ще има мъгла. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Минимални температури между 0 и 5 градуса, максимални между 7 и 12, в югозападните райони до 15, в София около 12 градуса.
Дарикнюс.бг. Новините с име.